Well, you know, it's only four of you guys, and you only have one shot left in here, you know?
Srećom po predsjednika i premijera, gost Beograda Steven Seagal nije primjenjivao svoje znanje borilačkih veština na njima. Umjesto aikido zahvata, sve je ostalo samo na srdačnom rukovanju. Seagal se u vladi sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a prethodno ga je primio predsjednik Nikolić. Zvezda akcionih filmova Pod opsadom i Na smrtonosnoj zemlji u posjeti je u Beogradu kao ambasador fondacije Umetnost sloboda snaga i ovogodišnji je laureat nagrade za dobročinstvo i humanitarni rad fondacije Braća Karić. Osnivač fondacije je Bogoljub Karić, koji se već godinama krije u Rusiji pošto je za njim raspisana crvena poternica zbog malverzacije sa firmom Optel. Slučajno ili ne, tek Seagal održava prijateljske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, pa nije zaboravio da ga pomene i u svom govoru na dodjeli nagrade u Beogradu.
Velika mi je čast što sam pored ovako velikih ljudi koji su također dobili nagradu i što sledim mnoge lidere koji su pre mene nagrađeni, kao što je to ruski predsjednik Putin.
Tokom boravka u Srbiji Seagal je posjetio prihvatilište za decu i družio se sa mališanima iz te ustanove, a izrazio je i želju da otvori školu aikida kojim se inače bavi. Upravo kao majstor ove borilačke veštine Seagal će, kako je najavljeno, održati obuku specijalnim jedinicama MUP-a Srbije. Filmski reditelj Radivoje Raša Andrić smatra da je lepa vest kada poznate ličnosti posjete Srbiju, ali mu smeta preplitanje politike i industrije zabave.
To mi je malo suludo, ono, kao kad se političari slikaju sa glumcima i razgovaraju sa glumcima i sa, ne znam, pevačima. To je nekako, ne znam, mešanje industrije zabave ili estrade sa nekom politikom i to mi nekako devalvira te političare, a ne da ih kao promoviše, tako mi to izgleda. Tako da nešto tu mislim baš, više mi se dopada što je bio u domu za decu nego što će se vidjeti sa premijerom ili predsjednikom.
Osim sa najvišim državnicima, Seagal se sreo i sa gradonačelnikom Beograda, sa kojim je razgovarao o mogućoj saradnji na promociji Beograda i Srbije u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.